Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Kiberdrošība ar vien aktuālu tēmu, kas skar mūs visus. Gan privātpersonas, gan uzņēmums, gan valsts pārvaldi. Turklāt kiberuzbrukumi kļūst ar vien sarežģītāki un komplicētāki, kas nozīmē, ka mums visiem ir jākļūst vēl uzmanīgākiem savās ikdienas rīcībās, lai neiekristu krāpnieku izliktajās lamatās. Tāpēc arī digitālās brokastis šogad vēl biežāk pievērsīsies mūsu digitālajai drošībai. Kādi tad ir nozīmīgākie kiberdrošības izaicinājumi un kā sevi pasargāt? Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim. CertLV vadītājs vietniekam Varim Teivānam. Labrīt!
Labrīt!
Prieks, Vari, ka esi kopā ar mums pie digitālo brokastu galda, jo patiešām šogad kiberdrošība ir viena arī no mūsu raidījuma prioritātiem, jo gribam, lai mūsu klausītāji ir droši, gan klausītāji, gan viņu arī darba vietas un organizācijas. Un man šķiet, ka 24. Gads ir bijis, nu tā no malas raugoties, tāds ļoti bagātīgs no vienas puses kiberdrošībā. Mums ir likums pieņemts, mums ir bijuši pasākumi, fórumi, diskusijas, ir notikusi apmaiņa ar viedokļiem gan starp valsts iestādēm, gan privātām organizācijām un tā tālāk. Taču kāda šobrīd vari ir tā kiberdrošības situācija 25. Gada sākumā, kā tu pats to vērtētu? Cik laba tā šobrīd ir, cik manīgiem mums ir jābūt vai arī atspringt nav vietas?
Atspringt nav vietas, jāsaka tā, bet tā labā ziņa ir tā, ka, nu, jāsaka zināmā mērā pateicoties tam, ka mūs visu laiku izaicina un testē šajā kibervidē, mēs arī rūdamies un rūdamies gan kā valsts ar šo tiešās valsts pārvaldes sektoru, ar kritiskās infrastruktūras sastāvdaļām un turētājiem, lai būtu noturīgāki. Un tai pašā laikā arī sabiedrība nu, savā ziņā mobilizējās. Arī tur, protams, ir vieta uzlabojumiem, ja mēs apskatām krāpšanas statistiku, bet tomēr tā kā kļūstam tā kā, nu, tādi viedāki arī šajā ziņā. Un ja mēs apskatām arī to incidentu un to ietekmes statistiku, viņu ir ļoti daudz, pārsvarā tam ir pieaugoša tendence katru gadu, bet ja mēs vērtējam to ietekmi, tad sabiedrība visticamāk nav jutusi tādu nu, ārkārtīgi sāpīgu incidentu ietekmi, ka nestrādātu ilgstoši kaut kādas būtiskas informācijas sistēmas, kuras tiek plaši lietotas sabiedrībā vai tiktu nozakti tādi dati, dēļ, kuriem sabiedrība tiešām cieš, lai gan tāpatās nenolieši ir incidenti, kuros tā ietekme ir bijusi. Un tas ir tikai sagaidāmi, ja mēs apskatām to statistiku arī par pēdējiem 3-4 gadiem, tad nu, Latvija un vispār Baltijas jūras valstis ir konstants mērķis arī agresoru valstī, kas mums ir blakus, un ne tikai arī komerciāli motivētiem uzbrucējiem. Tā kā, nu, šeit ir iespējas abās pusēs. Tad mums ir iespēja no šīm uzbrukumu tendencēm mācīties izdarīt secinājumus, un ja mēs tos neizdaram, visticamāk, mēs esam izšķieduši šo izdevību un jāmēģina to tā nepieļaut un savukārt nu, uzbrucēji, protams, arī mēģina nesnaust. Un tad mēs, protams, pa ceļam varam arī parunāt par tehnoloģijām, pa katrā pusē, ko kurš izmanto un ko gan privātais, gan publiskais sektors, gan sabiedrība, kā katrs individs no tā var secināt.
Noteikti pieķersimies pie šīm lietām, bet nu, varbūt kas tad ir tie bijuši nezinu, aizgājušā gada lielākie incidenti un ko mēs no tā varam mācīties?
Jā, nu, tad noteikti ir pieminēšanas vērts šis te ZZDAC incidents, kur pašvaldību informācija noplūda. Nu, te jāatzīst, tad tas ir incidents, kurš tādā datu kopas, vienkopus ziņā ir tāds nozīmīgākais, varētu teikt, pēdējā laikā. Taču tā tiešā ietekme, ko mēs kā sabiedrība tūlīt varētu no tā sajust, viņa it kā nav. Tāpēc varētu būt tāds, nu, jāatzīst, maldīgs priekšstats, ka nekas jau tāds nav noticis, bet visticamāk tās sekas mēs redzēsim ilgtermiņā, kad nu, tā informācija, ja mēs tā vienkārši raksturiem, kas varētu būt uzbrucēja rīcībā nonākusi, ir no dažādām pašvaldībām iedzīvotāju vārds, uzvārds, adrese un iespējams kaut kāda elektroniska identifikātora kā e-pasts. Mm-hmm. Nu, tad tur nav nekāda finanšu informācija, nav mūsu kredītkašu dati.
Bet tajā brīdī, kad būs uzbrukums, nu šis cilvēks būs zinošāks. Viņš jau teiks, tu Jāni Bērziņ, kas dzīvo tajā un tajā adresē, un tas uzreiz rada tādu uzticību, vai ne?
Tur tā sāles, jā. Tad uzbrucējs var uzrunāt daudz ticamāk, precīzāk, un faktiski jau sarunas sākumā man radīt kā upurim pārliecību, kad Nu jā, tā varētu būt leģitīma iestāde vai kāds pakalpojums sniedzējs, kurš par mani jau kaut ko zina.
Jā, teiksim, mēs esam runājuši par pakalpojumu atteicis uzbrukumiem pēdējā laikā gana daudz, droši vien vēl ir dažādi tie veidi, kas varbūt ir tie, kas ir tās tendences tajos uzbrukumu veidos pēdējā laikā, kas īpaši skar Latviju, vai nu, mēs saprotam, ka šis reģions ir īpaši apdraudēts, tad līdz ar to varbūt mēs dabūna visu to uzbrukumu spēku, bet jā, kas tad ir tie uzbrukumu veidi, ar ko mēs ikdienā saskaramies?
Nu, tas spektrs ir tiešām plašs un varbūt, kad arī ir vērts nedaudz nodalīt, kas ir vērsti pret sabiedrību, kā katru individu, kas ir vērsti pret publisko sektoru, kritisko infrastruktūru, nu, tad kādu centralizētu IT infrastruktūras daļu. Nu jā, tādi būtiskākā tendence sabiedrībā ir bez šobām krāpšana kibervidē. Nu, tad tur mēs, diemžēl, redzam arī, kad sabiedrībā šī te izpratne par pakalpojuma niansēm, arī finanšu pratība, kas nav tiešā sakarā uzreiz ar IT, bet tomēr klibo un nu, nav tās izpratnes lielā daļā sabiedrības, kā tad šīs te elementi, kā daudzfaktora autentikācijas rīks, kā Smart ID, piemēram, mans bankas internetu portāls un citas lietas savā starpā saistās un kā viens ar otru iedarbojās un kā man sevi pasargāt vai nenodot datus. Un patiesībā lielākā daļa visā tajā krāpšanā absolūti ir netehniska. Tā ir vienkārši apvārdošana, pārliecināšana, nu, tāda klasiska krāpšana uz pamata, kad cilvēks nepārzina savu pakalpojumu. Un tā būtu tā lielākā tendence uz sabiedrību, un tur ir tas metodas absolūti dažādas, tā kā pakomātu pakalpojumi, jeb šo te preču piegāde, un tad tur ir dažāda tematika, ko lieto, lai faktiski vienkārši iegūtu maksājumu līdzekļu informāciju no iedzīvotājiem, vai uzdošanās par tiesību sargājušām iestādēm radīt šo trauksmi, ka kaut kāda problēma ir vai teiksim, kaut kāda administratīvā lieta, kas ir pret jums, un tad ir kaut kā jārēģē un atkal jānodod savi dati. Tātad visi tie stāsti un apvārdošanas.
Vai zvanīt kā no bankas.
Vai zvanīt kā no bankas. Viss ir par to, kad izgūtu šos datus. Un mēs varam vēlāk arī parunāt par ieteikumiem, kā sevi sargāt. Ja? Savukārt tā publiskā sektora daļa, infrastruktūras, kas uztur informācijas sistēmas, kritiskā infrastruktūra, tas ir atkal tāds nedaudz cits spektrs, lai gan tur arī strādā cilvēki, kas ir arī mūsu sabiedrības daļa. Ir svarīgi, kad pirmkārt cilvēks ir ar izpratni, kas veido šo kiberhigiēnu iestādē un arī tehnoloģiski ir izcinājumi. Nu, es vairāk, teiksim, esmu praktiķis, es prioritātes liktu tā, ka pirmkārt tehnoloģiskie risinājumi, un ja tie feilo, jeb izgāžās, tad ir tas cilvēks kā pēdējais vairoks tam visam procesam. Un nu šeit klupšanas akmeņi ir joprojām nekas ārkārtīgi jauns, novecojušas programmatūra versijas, neatdalīti tīkli, teiksim, kad mēs nesaliekam visas olas vienā groziņā, ja mēs tā varam teikt.
Mums ir viesu Wi-Fi, kuram var pieslēgties.
Piemēram, jā, redziet, tad viesu Wi-Fi, piemēram, netiek pie jūsu, teiksim, pults kontrols vai kaut kā citādi. Un nevar izprintēt dokumentus kaut kur korporatīvā tīklā. Tātad šī te, ko mūsu nozarē sauc par segmentēšanu, ļoti būtiska lieta. Un, nu, mūsdienās ir ārkārtīgi modīgi, protams, visu laiku runāt par tām jaunākajām tehnoloģiju tendencēm arī kiberdrošībā, bet ja mēs tā pavērtējam kopumā, tās problēmas lielu daļu var risināt patiesībā ar uzsākot vienkārši normālu inventarizāciju iestādē. Tad saprast, kas man vispār ir manā saimniecībā.
Kurš tam var tik klāt?
Kurš tam var tik klāt, kā es izskatos no kiber uzbrucēja viedokļa, un tas ir tas darbs, ko mēs daram. Mēs vērtējam nepārtraukti šīs te prioritārās iestādes arī no kiber uzbrucēja skatu punkta. Tātad mums ir arī tas, ko sauc par red team, jeb komanda, kas uzbrūk kontrolētā formā, un mēģinam vērtēt, kā priekš uzbrucēja mēs izskatamies no ārpuses.
Es ar lielu interesi klausos, un tas, ko es gribētu saprast, ir vai kiberdrošības nu, ikdienas darbs, tas ir gana pragmatisks, un nu, tās pārmaiņas nav tik lielas, vai arī tu vari, es redzējis, ka, piemēram, pēdējā gada laikā nu, ir bijis kāds viens pavērsiens, nu, es minējuši, varbūt mākslīgais intelekts, kas ir radījis tādu pagriezienu punktu gan aizsardzības pusē, gan uzbrucē pusē. Ir kaut kāds tāds tehnoloģisks progress, kas, nu, vai nu ir iepriecinājis labos spēlētājus, vai tieši otrādāk radījis jauns galvasāpes?
Nu, mākslīgā intelekta rīki, jeb šie lielo valodu modeļi un ģenerētīvais mākslīgais intelekts ir bez šaubām ietekmējis abās pusēs, gan tie, kas aizsargā infrastruktūru, gan tie, kas viņai uzbrūk, un pārsrātā ietekme ir laiks, no, nu tad, ja kādreiz gan uzbrucējiem, gan tiem, kas aizsargā infrastruktūru, vajadzēja, teiksim, nedēļu, lai kaut ko izdarītu, tad pateicoties šiem rīkiem, ja to prasmīgi izmanto, tas laiks var saīsināties dažkārt līdz pat dažām stundām. Un tas arī attiecās uz, piemēram, ievainojamību izmantošanu jeb eksploatēšanu. Tad, ja mēs kādreiz varējām vērot, kad tā tendence ir no kaut kāda konceptuālā modeļa, kā varētu izmantot šo ievainojamību, nu tad nedēļas laikā uzrodās jau viņas pielietojums, tad tagad mēs varam redzēt, ka tas ir principā diena, divas, nevairāk.
Burtiski tikko CES lielā tehnoloģija izstādē Amerikā prezentēja Nvidia, paziņoja par Project Digits, personīgi mākslīgā intelekta superdatoru. Nu, ko tas nozīmē, ka nebūs vajadzīgs pieslēgties kaut kur ārpusē, lai varētu darbināt patiesībā ļoti jaudīgu lielās valodas modeli. Un tas viss, kā saka, pat diezgan pieejami. Nu, tā cena tam bija, nu, teiksim, tā daži tūkstoši eiro. Līdz ar to nu, diezgan pieejami, ja kāds ar to vēlas nopietni nodarboties. Nu, kā teiksim, kaut kas šāds varētu ietekmēt gan labos spēkus, gan tos, kuri varbūt cenšas mums nodarīt pāri?
Nu, tā nedaudz vienkāršojot, varbūt to ietekmi, tas arī būs ātrums un efektivitāte. Mm. Tad tehnoloģijas, kas šajā gadījumā ir šīs te mākslīgais intelekts, būs pieejamākas, un tā tad ātrāk adoptējams dažādās vidēs. Pateicoties arī šim ietveram, tas ir tā kā ne tikai mikročips, bet tas ir tā kā ietvars, caur kuru šos te mākslīgā intelekta modeļus, tā apmācīšanu, rezultātu, iegūšanu, trenēšanu, prototipēšanu var izdarīt ātrāk, pieejamāk un iespējams arī tādā veidā efektīvāk. Un tas ir ne tikai... Man pašam, piemēram, nevisai patīk, ka vienmēr to apskata tādā negatīvā ziņā. Mm. Ir ļoti svarīgi, kad arī tie, kas ir ar labiem nolūkiem, izmanto šīs tehnoloģijas, novērtē to potenciālu un izmanto arī aizsardzībai, ko var izdarīt. Un te ir nu, milzīgs potenciāls noteikti arī ražošanā, medicīnā, precīzākā kaut kādā prognozēšanā esošo datu analīzē.
Nu, arī iespēja organizācijai vienkārši neizlaiž šos datus nekur ārā, nu, piemēram, paturēt viņus tajā iekšējā tīklē, tā var teikt.
Starp citu arī, jā, būtisks aspekts, tad Kad tie dati varētu nebūt pie trešām pusēm, lai panāca šos efektus.
Nu ko, pieķeramies droši vien pie tiem praktiskajiem padomiem un ieteikumiem, un sāksim droši vien ar privātpersonām. Kas tad būtu tie galvenie kiberhigiēnas ieteikumi šogad?
Nu, ja ir garlaicīgi klausīties visu to, ko mēs runājam, tad ātrākais ieteikums ir lietot DNS ugunsmūri. Tas ir pakalpojums, ko Latvijā nodrošina bez maksas jebkuram iedzīvotājam. Tas ir pieejams gan lietotnē uz Android un Apple telefoniem un citām viedierīcēm, gan arī tad pateicoties jaunam kiberdrošības likumam, ar laiku šogad tas būs tā kā obligāts arī visiem internetu pakalpojumu sniedzējiem, tātad vajadzētu būt faktiski, kad katram no mums kā iedzīvotājiem tas būs ieslēgts automātiski, pateicoties internetu pakalpojumu sniedzēju konfigurācijai. Ko tas dod praktiski, tas ja es esmu nepārliecināts, vai šī saite ir droša, vai atsūtītais aicinājums uz to uzklišināt ir droša darbība, tad DNS ugunsmūris ar lielu varbūtību mani pasargās, ja es pat uzklikšināšu uz tās. Nu, un tā izvērstāk skaidrojot, tad nu, tās piesardzības visticamāk būtu tomēr nu, domāt par tām savām parolēm, kā ir tas tradicionālais teiciens, kā par zeķēm, ja, ka tās ir jāmaina. Un jāatzīst, ka paroles ir jau novecojis koncepts, tad mēs nevaram paļauties uz lietotāju vārdu un paroli, ka tā ir droša autentikācija. Ir visur, kur tas ir iespējams jālieto divfaktora autentikācija, vai tas būtu Smart ID, vai Google autentikators, vai vienotais pieteikšanās modulis Latvija LV, tad tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pat ja no manis kā individa uzbrucējs kaut kā iegūst to lietotāju vārdu un paroli, viņa ir joprojām nederīga, jo mani joprojām pasargā tas nākamais faktors.
Ja man vajadzēs ar pirks nospiedumu vai kādu īpašu kodu vēl ievadīt un tā tālāk tā joprojām.
Jā.
Arti?
Jā, es tikai nopratzēšu klausītājiem, ka DNS ugunsmūģis ir lietotne, kur jūs varat ieinstalēt, oficiāli CERT arī ir izstrādājis, un paldies noteikti jums par to, esam par vienu kārtu drošāki, bet es tā ar lielu interesi klausos, jā, mums ir paroles, kas ir bijis kā risinājums, tagad ir divi faktori autentifikācija un tā tālāk, bet bieži vien labo vari, ja es kļūdos, taču kā privātu, tā arī organizācija gadījumā tas šaurais punkts jau bieži vien ir tas cilvēks, vai ne, viņam piezvan, notēlo kaut ko otrā pusē, iegūst kaut kādu informāciju, kaut kādu piekļuvi, kas varbūt ir kaut kāds risinājums, lai par to, gudri runājot, sociālo inženieriju cilvēks varētu būt noturīgāks, tā ir kaut kāda kritiska domāšana par visu, ko mums saka, netic nekam, vai nav tik...
Sociālais tīklos varbūt nelikt informāciju, kāda tur varētu būt ieteikumi.
Nu, atkal, ja cenšamies būt pragmatiski, tad mēs te ieteikt varam visu kaut ko likt vai nelikt, bet tāpat tās sociālos tīklus lietos un turpinās likt. Tāpēc es teiktu tā, ka tiešām vajadzētu industrijai strādāt uz to, ka tehnoloģijas ir drošas, pakalpojumu sniedzējiem strādāt uz to, ka pakalpojumu ņēmējs tomēr izprota pakalpojumu, un nu, tad tieši šiem pakalpojumu ņēmējiem nu, tad tas būtu tas... Nu, tas pēdējais salmiņš, kur tiešām nu, ir būtiski saprast, ko es lietoju, kam es atdodu šos datus, kāpēc un tā tālāk. Ja, nu, tad, ja mani uzrunā no valsts policijas pa telefonu, un ja tas vēl notiek krievu valodā, nu kāda velna pēc, ja, es nerunāju šādā sarunā. Vai ja es neesmu pārliecināts, tad... Es jautāju, no kurienes man zvaniet, tas ir no bankas, tad es pasaku, es atzvanīšu. Vai uzrakstiet man lūdzu caur internet banku. Tad jāapzinās šie oficiālie ceļi, kā es uzticamāk varētu sazināties ar to, kas man zvana un pa ko viņš uzdodās. Ja? Un nu, jūs jau pats kontrolējat to situāciju. Es esmu, starp citu, runājis ar bērniem, ja nemaldos, tajā laikā tie bija 4. Klasē, Un es arī viņiem pievēršu uzmanību uz to, ka viņi, kad darbojās šajā IT vidē, viņiem ir jāsaprot, ka viņi to kontrolē. Ja man kaut kas tur nepatīk, kad es to daru, es to varu pārtraukt. Un tas ir arī šajā krāpšanas procesā.
Lieliski. Varbūt parunāsim pavisam nedaudz arī mūsu sarunas noslēgumā par organizācijām. Nu, kas tad šobrīd ir tie apdraudētākie sektori, kuriem vairāk par to ir jādomā. Visticamāk, tie jau paši to arī ļoti labi zina, un tagad mums arī dažādas regulējums jauns, kas liek vēl vairāk par to domāt. Nu, kas šeit ir tie galvenie ieteikumi, galvenie virzieni, par ko būtu jādomā?
Nu, sektori ir atkarībā, kur ir apdraudētāk, tas ir jāvērtē, kas ir tas aktieris. Tad es jau minēju sākumā, kad ir komerciāli motivēti uzbrucēji, kuriem ir svarīgi nozakt naudu, datus, un tos kaut kā monetizēt.
Vai izspiest naudu.
Vai izspiest naudu, vai ar tehniskiem instrumentiem, kā piemēram šifrējot datorsistēmas, prasīt izpirkumu maksu, lai tās atšifrētu vaļā. Nu šeit faktiski gandrīz nav pasargāts neviens, bet, protams, ir veikta kaut kāda izpēta par mēķiem. Parasti, ja tas uzņēmums ir pavisam mazs, nu varētu būt, ka viņu neskars, bet tas nenozīmē, ka viņu nekompromitēs, viņam vienkārši varbūt nav vērt to naudu krāpt ārā. Mm-hmm. Bet viņu kompromitēs, lai izmantotu viņu resursu vai uzrunātu partneru organizācijas, veidotu tā saucamos šos te vēstuļu modifikācijas rēķiniem, kad lūdzu pārskait man šeit un tad tā izmanto identitāti. Un tad ir lielāka industrija, kur tad ir lielāki līdzekļi un tad tur, protams, tie riski ir attiecīgi uz šo ir lielāki. Un vēl nevar aizmirst, to, ka mums, kā jau es minēju, šī agresora valsts, kas ir kaimiņos, tad Krievijas federācijas dienesti veic organizētas kiberoperācijas pret tai skaitā arī Latviju, Un tur tad nu, mērķi ir kritiskās infrastruktūras, arī uzņēmumi, piegādes ķēde, tas vienkāršāk skaidrojot, ir citi uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus šiem kritiskajiem uzņēmumiem, ja valsts sektoram, nu, protams, militārā industrija pamazām arī attīstās Latvijā, un šeit ir vērā ņemami spēlētāji, kas ražo gan bezpilotu lidaparātus, gan citus elementus, nu, tie noteikti arī ir uzmanības lokā. Tā kā tas spektrs ir plašs, metodes līdz ar to arī atšķirās, un ir svarīgi nebūt tam vieglākajam mērķim. Tas ir arī viens no tā kā, Nacionālā kiberdrošības centra uzdevumiem padarīt Latviju par pēc iespējas sarežģītu mērķi priekš uzbrucēju.
Jā, mēs jau runājām, ka, nu, teiksim, tie tehniskie risinājumi, protams, arī uzņēmumiem organizācijām par to jādomā, man droši vien ir darbinieku mācības ir nepieciešams visu laiku atgādināt, kas ir tie potenciālie riski, nu, kas vēl tāds, kas par ko būtu jādomā.
Jā, nu, tās darbinieku mācības ir tiešām svarīgas un viņas dod efektu, bet, teiksim, mans tas personīgais viedoklis, kas sākumā jābūt sakārtotai tai tehniskai infrastruktūrai. Bet tieši ar šiem darbiniekiem strādājot, es redzēju ļoti labus piemērus tepat Latvijā, gan publiskā, gan privātā sektorā, kur darbinieku kiberpratības apmācība ir ietverta arī darbinieku tā kā motivācijas programmā. Un tad ir, teiksim, uzņēmuma balle, kurā tiek svinīgi paziņot tie, kas ir bijuši rezultatīvākie testa pildīšanā, tie saņem, piemēram, piemaksu vai prēmiju, tā kā tas arī tāds, tā kā, zināms, spēles elements tajā tiek, un faktiski jau iegūst viss tas kolektīvs no šādas pieejas. Tā kā tad sanāk, ka mums ir tāda sadarbības veicināšana starp to tehnisko departamentu un pārējiem darbiniekiem. Un jāsaprot, ka nu, tie tehniskā departamenta darbinieki, viņi jau ir atbalsts visa pārējā tā kā, kolektīva darba veikšanai.
Jā, nu tad varbūt pavisam īsi pieskaroties, mēs lasījām ar LSM portālā, ka viena no aktuālajām pēdējā laika tendencēm ir kiberuzbrucēja mērķis, ka tie ir privāti uzņēmumi, kas nodrošina pakalpojumus valsts sektoram. Nu, tādējādi arī piekļūstot varbūt kaut kur sistēmām, kas ir tieši valsts pusē. Un kā varbūt valsts iestādes no tā ir mācījušās un kādas tur varbūt tādas būtiskas pārmaiņas ir, lai mēs varētu visiem teikt, ka patiesībā mēs esam soli priekšā tiem uzbrucējiem?
Vispār Latvija ir daudz kam soli priekšā. Pirmkārt, mēs esam uzvarētāji pagājušajā gadā kiber tādā lielā spēlē, jeb olimpiādē, to varētu teikt, lielākās pasaulē kiberdrošības mācības Lockshields. Latvija ir pirmā vieta 40 valstu konkurencē. Tas ir būtisks rādītājs, ka mēs varam. Jā, tad otrs moments, kad ko mēs esam mācījušies no iepriekšējās pieredzes, veidojot iepirkumus, tiek uzdot pareizāki jautājumi. Piemēram, ja mēs tradicionāli koncentrējamies tikai uz pakalpojumu, ja produktu, ko mēs pērkam, ir svarīgi tomēr uzdot arī vispār kiberhigiēnas jautājums par pašu uzņēmumu, kurš tos piedāvā. Tad atkāpjoties nedaudz arī no paša produkta konkrētā. Un to mēs redzam kā mācību arī nu, dažos no šiem incidentiem, protams. Tāpat Latvija veido pietiekami tā kā jēgpilnu šo te likuma ietvaru, lai mēs varētu uzraudzīt, regulēt un pieskatīt visu to infrastruktūru, kas nu, sabiedrībā ir svarīga un kritiska.
Pašā noslēgumā es zinu, ka CERT, tas vēriens ir ļoti plašs, mēs jau dzirdējām par DNS ugunsmūra lietotni, taču kas varbūt ir vēl tie veidi, kā pirmkārt CERT var palīdzēt privātpersonām, kuros gadījumos ir vērts vērsties pie CERT un kuros nav, un kā CERT var tādās galvenajās kategorijās palīdzēt uzņēmumiem, iespējams kādam, kurš tagad ir saklausījis un saprot, ka ne, manā uzņēmumā arī vajag, piemēram, kiberapmācības.
Nu, tātad, pirmkārt, arī uzņēmumiem, ja tie ir tā saucamās NIS 2 direktīvas subjekti, es tagad neiešu detaļās, bet tie, kas tādi ir, tie to zinās, jā, tiem mēs varam sniegt atbalstu, konsultācijas atsevišķos gadījumos pakalpojumus sniegt un tā tālāk. Tie, kas tajā klasifikācijā nav, tad tā, jebkurā gadījumā mēs konsultējam. Ja mums piezvana arī parasts iedzīvotājs no jebkura Latvijas reģiona, mēs arī tādu konsultējam, sniedzam kaut kādu atbalstu un tā tālāk. Tā kā nevienam netiek atteikts. Otrakārt, tad iedzīvotāji caur šo te DNS ugunsmūra lietotni un arī tā pakalpojuma lietošana var līdzdarboties. Ir tātad ziņošanas tālrunis 23230444, un tur gan ar īsziņu, gan ar WhatsApp ziņu starpniecību var nosūtīt šos te aizdomīgos domēnu vārdus jeb saites. Tātad, ja jūs saņemat krāpšanas tā kā ziņu, jūs par to varat ziņot, ja gadījumā mēs vēl par to neesam uzzinājuši, tā tiks ievietot šajā aizsargājumā sarakstā. Nu un tad attiecīgi apmeklēt tos mūsu organizētos pasākumus, iepazīties ar aktualitātēm mūsu sociālajos tīklos un sekot tām tendencēm. Tie būtu tie galvenie ieteikumi. Nu, protams, es atkārtošos par to savu pakalpojumu, tomēr iepazīšanu, lai mēs saprotam, kāpēc mums kaut ko prasa tas telefons un vai mēs to spiežam vai nespiežam.
Jā, nu tas droši vien ir galvenais, tomēr zināt, ko mēs daram un kāda arī patiesībā ir tie riski un tas nemaz nav tik sarežģīti, bet tam ir nedaudz jāvalt laiks, lai saprastu, kā tad šīs tehnoloģijas un pakalpojumi strādā. Liels paldies varim Teivānam CertLV vadītājs vietniekam, ka šodien pastāstīja mums plašāk par to, kādas tad ir kiberdrošības tendences Latvijā.
Paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!